بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيزلرنا bir ildən sonra bəzilərimizlə təkrar bir araya gəldiyimə görə həqiqətən özümü xoşbəxt hiss eləyirəm və Allaha həmd eləyirəm bu müvəffəqiyyətə görə, təkrar görüşməyə görə və bəzilərimizlə də bəlkə də yeni görüşürük, ona görə də Allaha həmd eləyirəm və bugün aranızda bərabər şəkildə olmağımıza görə çox sevinirəm. Və ayrıca qardaşlar, sizlərin də vaxtınız, vaxt ayırıb gəlməyinizə görə təşəkkür edirəm. Allah Taala vaxtlarınıza bərəkət versin və hamımızın bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Dinimiz nəsihət dinidir. Bura gəlişimi öyrənən qardaşların bəziləri nəsihəti paylaşmamızı xahiş elədi. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hədisini xatırladıq ki, möminin üzərində 6 haqqı var. Onlardan biri də nəsihət tələb etdikdə ona nəsihət etməsidir. İdəstan saha əhədəkum əxahu fəliyən sahləhu. Sizdən birinizdən qardaşı nəsihət istəyərsə, ona nəsihət etməkdən boyun qaçırmasın, ona nəsihət etsin. Və ayrıca nəsihətə hamımızın ehtiyacımız var, həm etməyə, həm olunmağa və dinimiz paylaşmaq, dərdləşmək və bir-birini müsəlmanların qeydinə qalmaq dinidir. İslam dinində belə bir şey yoxdur ki, hər kəs özünü düşünsün sadəcə, öz mənfəətini düşünsün sadəcə və başqasını düşünmək, başqasına qulaq asmaq və başqasından dinləmək də dinimizdə olan ən mühim mətləblərdən biridir, qardaşlar. Və ayrıca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Ad-dinun nasihə. Dinimiz nəsihət dinidir, öyüd dinidir. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Əl-mü'minu mir'atul mü'min, mömin möminin güzgüsüdür. Və möminin başqasının göstərişinə, yönləndirməsinə ehtiyacı vardır. Çünki ismət yoxdur. Fərdi şəkildə peyğəmbərlərdən başqalarında. Ancaq ismətlə, masum olmaqla peyğəmbərlər xüsusiyyətləndirilmişdir. İsmət olmadığına görə, heç kəs masum və günahsız olmadığına görə nəsihət olunmaq, nəsihət etmək tələb olunur bizlərdən. Qısacası, əziz qardaşlarım, özümə və sonra sizlərə tövsiyə etmək istədiyim şey odur ki, müsəlmanların bugünkü gündə çox şeylərə ehtiyacı var. İtirdiklərinə görə, şəriətdən o nemətlər əllərindən getdiyinə görə ki, onu qaytarsınlar. Ən çox ehtiyacımız olan şeylərdən biri bərabərlik, birlik, əqidə sağlamlığıdır. Və bugün müsəlmanların parçalanması, hərənin bir fikrə riayət etməsi, müəyyən şəxslərin arxasında toplanıb və hizbilənməsi bugünkü gündə müsəlmanların parça-parça olmasının səbəblərindəndir. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur, وَاَطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ənfəl surəsinin 46-cı ayəsində وَاَطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Allah'a və onun Rasuluna itaat edin. Bu kəlməyə diqqət verin. Allah'a və onun Rasuluna itaat edin. Bu onu göstərir ki, İslam dinində kimsə öz fikrini deyib şəriətin adı ilə danışa bilməz. Çünki itaət, əslə itaət Allahın nazil etdiyi Quranda və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindədir. Allah Teala başqa bir ayədə buyurur: "Və men yuti'ir rasulə fəqəd ata Allah." kim Rasulullahın gətirdiyi şəriəti tutarsa, Rasulullahın şəriətinə itaat edərsə, o Allaha itaat etmiş kimidir. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah və yaghfir lakum zunubakum." Ey Muhammed, sən onlara de: "Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabe olun ki, Allah da sizi sevsin." Ənfəl surəsinin 46-cı ayəsinə qayıdıram qardaşlar. Allah təala buyurur: "Və ati'ullaha və rasuluhu." Allaha və onun rəsuluna itaat edin. "Və la tənəzəu." Və mübahisə etməyin aranızda. Çünki Allaha və onun rəsuluna itaat etmək mübahisə etməyin tam əleyhinədir. Allaha və onun rəsuluna itaat olunmadığı zaman mübahisələr ortaya çıxır. İxtilaflar ortaya çıxır. Tartışmalar ortaya çıxır. Müslümanların bir-birlərindən üz çevirmələri, nifrət etmələri, parçalanmaları ortaya çıxır. Ona görə Allah Taala birinci ayədə təməli zikr eləyir ki, Allaha və onun rəsuluna itaat edin. Burada başqa bir fayda da var, qardaşlar. O da, sən danışmazdan öncə, əməl etməzdən öncə, etiqad etməzdən öncə, sözünü, əməlini, etiqadını şəriətə ərz eləginə. Gör, müvafiqdir, yoxsa müxalifdir. Allah Taala buyurur: "Və ati'ullah və rasuluhu." Allaha və onun rəsuluna itaat edin. "Və la tənəzəu." İxtilaf etməyin. Mübahisə etməyin bir-birinizlə. Çünki ortada kitab var, sünnə var. Mübahisənin yeri yoxdur. Əgər müsəlmanlar qayıdış məsləri kitaba sünnət etsələr, mübahisəyə yer qalmır. Əgər kitaba sünnəni anlamaq üçün sələfi nümunə tutsalar, əhl-i sünnəni örnək götürsələr, ixtilafa yer qalmır. İxtilaf nə zaman ortaya çıxır? Müəyyən səbəblər olduğu zaman, inşallah o səbəblərin ən əsas üçüdür, onu biraz sonra sizlərə inşallah söyləyəcəm. Fətəfşəlu, ixtilaf etməyin, zəifləyərsiniz. Fətəfşəlu və tədhəbə rihukum, ruhdan düşərsiniz. Həvəsiniz olmaz, heybətiniz olmaz, gücünüz qalmaz, insanlar arasında qiymətiniz olmaz. Və başınıza gələn müsibətlərə qarşı səbr eləyin. Allah səbr edənlərlə bərabərdir. Baxın, qardaşlar, müsəlmanların sayları az deyil yeryüzündə. Müsəlmanların sayları çoxdur, əlhəmdülillah. Müsəlmanam deyənlər, İslamın adı ilə danışanlar, əməl edənlər də az deyil. Lakin nəyə görə bugünkü gündə zəifdir müsəlmanlar? Nəyə görə bugünkü gündə müsəlmanlar həm maddi, həm mənəvi zəifdirlər başqalarına nisbətən? Nəyə görə müsəlmanlar çoxluğu ilə bərabər heybəti qalmayıb? Yəni, kimsə bugün döşündə xaç, dünyanın hər yerini heç bir sıxıntısız kəsə bilir, amma sən saqqalla sərhədlər keçə bilmirsən. Corabdan tutmuş saçın içindən axtarırlar. Bu heybətin olmamaqdır, möhtərəm qardaşlar. Keçmiş dövrdə deyəndə ki, İslam, müsəlmanlar gəlir, qaçıb gizlənərlərdi ki, onların heybəti var, üzlərinə baxmağa qorxarlardı. Bugün heybət gedib, izzət gedib, güc gedib. Bunun səbəbi nədir? İxtilaflar. Ortaya çıxan parçalanmağa səbəb olan ixtilaflar. Ortaya çıxan dinin adı ilə danışan cahillər. Müsəlmanları şəxsi mənfəətlərinə görə bir-birlərinə vuranlar. Və hər kəs özünün elm əhli olduğu iddia edib, başqalarını tənlə, iftira ilə, böhtanla aşağı salmağa çalışanlardır. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Hak geldikten sonra, kitab-ı sünnə belli şekilde elinizde olduktan sonra ihtilaf edip parçalananlardan olmayın. Allah Teala başka bir ayda buyurur, aziz kardeşlerim: فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ Eğer birden ihtilaf etseniz, birden aranızda mübahise yaransa, mübahisə baş versə, fərudduhu iləllahi var rasul. Allaha və onun rasuluna qaytarın bunu. Qur'an-ı Kerimə qaytarın bunu. Rasulullahın hədisinə qaytarın bunu. Yoxsa sən özünə görə təvil etsən, bu özünə görə təvil etsə, o özünə görə təvil etsə, siz toplana bilməyəcəksiniz. Parçalanacaqlar misal. Əhl-i sünnə vəl cəmaənin özəlliyidir ki, qardaşlar, Allahın ayələrinə şərh vermirlər sələflərdən onu deyən tapmadıqca. Rasulullahın hədisini oxuyub özləri onu şərh etməyə, məna verməyə cəsarət etmirlər ta onlardan qabaqkilər bu haqda danışmadıqca. Gəlin biz baxaq bugünkü gündə elmin adı ilə danışanlar, qeyrət göstərənlər və bunların hansı Allahın kitabının ayəsindən danışanda və Rasulullahın hədislərindən danışanda özünə sələfi örnək götürür. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə başqa bir ayədə buyurur: "Va'tasimu bihablillahi cemian və la tafarraqu." Allahın ipindən möhkəm yapışın. Parçalanmayın. Bölünməyin. Bir-birinizdən nifrət etməyin. Parçalanmaq, ixtilaf içində olmaq, bir-birindən nifrət etmək kafir qovumların sifətləridir. Möminlərin deyil. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur. Bu ayənin biraz öncə sizlərə dediyim son ayənin eniş səbəbi var. Ali İmran surəsindəki ayənin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə hicrət edəndə Mədinədə 5 qəbilə var idi. 3 dənə Yahudi qəbiləsi, 2 dənə Ərəb qəbiləsi. Bu qəbilələrin arasında ixtilaf var idi. Çünki kafir qəbilələri idi. Və parçalanma var idi. Və aralarında döyüş var idi, qan tökmək var idi. Hətta cüz'i bir şeyə görə. At yarışdırarlardı, deyir İbn Kəsir rahmehullah. Təfsir kitabında at yarışdırarlardı. Birinin atı birinin atını keçdikdə, o birisi onun atını da üstə olanı da öldürərdi. Və illər uzunu iki qəbilə bir-birini qətlə yetirərlərdi. Bu ayənin, bu hadisəyə görə Allah bu ayəni nazil etdi ki, Allahın ipindən möhkəm yapışın. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاَذْكُرُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Və Allahın sizə verdiyi neməti xatırlayın. Siz ki o zaman düşmən idiniz, darmadağın idiniz, bir-birinizi qırırdınız. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah sizi İslamla qəlblərinizi birləşdirdi. İslam gəldikdən sonra bu qəbilələrin bu ixtilafı sona yetdi. Qardaş oldular, mehriban oldular, bir-birlərini görəndə qucaqlayırlardı. Hətta o birisi ayrılmadıqca bu ayrılmırdı. İslamdır insanları birləşdirən. Biz bugün müsəlmanıqsa parçalanmaq bizim dinimizdə yoxdur, qardaşlar. Nifrət etmək bizim dinimizdə yoxdur, qardaşlar. Bir-birimizə iftira atmaq, böhtən atmaq, pis-pis ləqəblər qoymaq bizim dinimizdə yoxdur, qardaşlar. Parçalanmaq, ixtilaf etmək, darmadağın olmaq qeyri-müsəlmanların simalarıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَ Bir-birinizə həsəd etməyin. Bir-birinizə nifrət etməyin və bir-birinizdən üz çevirməyin. Allahın qulu olaraq bərabər olun. Ən məşhur səbəbləri parçalanmağın, qardaşlar, ən məşhur üçdür. Səbəblər çoxdur. Lakin mən sizə demək istədiyim sadəcə 3 səbəbdir. Və bu səbəblərin çoxu bu 3 səbəbə qayıdır. Birincisi, müsəlmanların bugünkü gündə parçalanmasının ən böyük səbəbi dinə daxil olunan yeniliklərdir. Bidətlərdir. Bidətlər, Şeyxülislam İbn Teymi rahmehullah deyir ki, Əl-bidətü məqrunətun bil-furqa kəmə ənnəs-sünnətə məqrunətun bil-cəma'a. Şeyxülislam İbn Teymi deyir ki, bidət parçalanmaqla bitəşikdir. Nə zaman bidət olsa, o zamanda parçalanmaq olacaq. Necə ki, sünnə cəmaatla bitişikdir. Nə zaman sünnə yaşansa, o zaman cəmaat olacaq. Ən böyük dəlil buna nədir? Sahabələrin dövrü. Sahabələrin dövründə bidət var idim, qardaşlar. Cavab verin. Onlar parçalanmışdılar mı? Sahabelerin dönemindən sonra qədərilərdən başlayaraq, sonra cəhmiyyələrdən başlayaraq, sonra rafizilərdən başlayaraq, sonra mu'təzilələrdən başlayaraq, fitnənin doğuşundan başlayaraq ixtilaf o zaman meydana gəlmədi mi? Sünnə olan vaxtı müsəlmanlar heç zaman parçalanmadılar. Nəhayət ki, bidət öz buynuzunu çıxartdı. Nəhayət ki, bidətin günəşi doğdu. O gündən sonra müsəlmanlar parçalanmağa başlayıblar. Bidətin nisbətinə görədir, parçalanmağın nisbəti. Sünnənin nisbətinə görədir, bərabərliyin və cəmaatın nisbəti. Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, Aleykum bil cəma'a və iyyəkum bil furqa. Cəmaatda möhkəm yapışın, bir olun və parçalanmaqdan uzaq durun. Bidət, möhtərəm qardaşlar, bunun ən böyük əsərlərindən biri, bidətin doğuşunun ən böyük əsərlərindən biri, baxın, iki şeylə nəticələndi. Bidət çıxdı da, tez özünü göstərdi iki şeylə. Birinci, Ömər ibn Xattabı öldürdülər. Bidətçilər öldürdü Ömər ibn Xattabı. İkinci, Əli radiyallahu anhını öldürdülər. Osman radiyallahu anhını öldürdülər. Kimlər öldürdü? Bidətçilər öldürdü. Əli radiyallahu anhını öldürdülər. Kimlər idi? Havariciləri. Bunların hamısı bu işləri, bu cinayətləri törədənlər sünnə əhli idi bunlar. Sünnə əhli idi qardaşlar. Heç biri bunların sünnə əhli deyil idi. Bidət ortaya çıxdığı zaman baxın hansı təsirlər göstərir cəmiyyətə. Bu münasibətlə bəzi qardaşlarıma tövsiyə eləmək istəyirəm ki, insanlara hökm verməkdə, insanların qətlinə səbəb olan məsələlərdə siz danışmayın. Və bidətin təhlükəsi çox böyükdür. Və sən şəriəti oxumamışsansa, sən təhsil almamışsansa, elmi ilə, imanı ilə, taqvası ilə məşhur olan bir insanın dizinin dibində oturmamışsansa, sən danışma yenə. 2-3 kitab oxumaqla, biraz ərəb dili bilməklə, hansısa bir yerə gedib müəkkəti şəkildə orada təhsil almaqla, sən elm atına minmiş ola bilməzsən. Sələflər uzun müddət oxumadıqca danışmazdılar, möhtərəm qardaşlar. Vallahi bəzən danışmağa adam dili belə gəlmir sələflərin həyatını oxuduğu zaman. Danışmaq belə istəmir. Nəyə görə? Lakin məcbursan danışmağa, məcbursan tələb olunur deyə. Əgər sabah bir gün görsək ki, böyüklər gəlib ortamızda, böyüklər var, salahlı insanlar var. Bizləri danışmaq heç zaman yaraşmaz. Sələflərin həyatına baxın. İmam Malik rahmehullah deyir ki, Mədinə əhlindən olan alimlərin 80 dənəsi mənə danışmağa izin vermədikcə mən insanların arasında dindən danışmadım. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmehullah deyir ki, bir ayənin təfsirini mən insanlara deməyim üçün 80 dənə təfsir oxuyardım ki, bir dən Allahın adı ilə yalan danışaram. Bu elm, qardaşlar, rahatlıqla deyil. Kimin gəldi danışması, ortada cəsarət və qeyrət göstərməsi ki, mən yanıram din uğruna və yaxud da kimlərsə haqqı gizlətir, kimlərsə hökumət alimlərdir. Bu cür şeylərlə insan özünü göstərə bilməz. Sələflərdən biri deyir ki, hər bir alim cahili yaxşı tanıyır kimdir. Çünki özü bir gün cahil olmuşdur. Deyir, amma cahillər alimləri tanıya bilmir. Çünki heç alim olmayıb bu adam. Ona görə, qardaşlar, bidəti dinə, sünnə adı ilə salmaq istəyənlər var. Bəzən qəstlə, bəzən heç qəst etmədən. Dinimiz əhkamları ilə məşhurdur. Hər şeydə qayda qanun qoyub, hər şeydə üslub qoyub. Heç bir şeydə dinimiz heç nəyi belə iradəsiz, tərtibsiz və qayda qanunsuz qoymayıb. Yahudilərin biri gəlir istihza ilə. Ənəs ibn Məlikə deyir ki, yəni sizin peyğəmbəriniz iddia edirsiniz ki, hər şey haqqında sizə məlumat verir. Ənəs ibn Məlik radiyalanhu deyir ki, Allah and olsun ki, nəinki dinimiz, hətta tuvaletdə necə hacətimizi ödəməliyik, onu da Rasulullah bizə öyrətmişdir. Möhtərəm qardaşlar, din nurdur, din elmdir. Onun qiymətini həqiqi şəkildə əhli bilir. Bugünkü gündə alimlər və bugünkü gündən əvvəlki gündəki dönəmə baxın. Alimlər həmişə fətva versələr də dini məsləhətə görə danışıblar. Sussalar da dini məsləhətə görə susublar. Çünki susmağın özü də bəzən fətvadır. Susmağın özü də bəzən fətvadır. Danışmamağın özü də bəzən fətvadır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin münafiqlərin adını, onların kimliklərini sahabələrin içində hər kəsə deməməsi şəriət deyirəm, qardaşlar. Elm əhli bundan böyük-böyük faydalar çıxardır ki, əgər bir insanın danışması fitnəyə və müsəlmanların parçalanmasına səbəb olacaqsa, o məsələni danışmağı təxirə salması şəriətdir. Çünki Şeyxülislam İbn Teymi rahmanullah deyir ki, və yaxud da İbn-i Qayyim rahmanullah deyir ki, Rasulullahın susmağında olan mənfəətlərdən biri nə idi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vəfatının yaxın olduğunu bildirirdi. Sabah bürsü gün onların adlarını desəydi. Sonra sahabələr gedib o münafiqləri öldürsəydi münafiqdir deyə, gerdə olanlar nə deyərdi? Deyərdi ki, baxın, Rasulullahın sahabələri bir-birini öldürürlər və kim girərdi İslam dininə? Hikmət var. Müəyyən məsələlərdə əgər alim susursa, biz onu ittiham eləyə bilməzik ki, qorxaqlıq eləyir bu. Sadəcə biz alimdən gedir söhbət, qardaşlar. Alim, şəri alimdən gedir. Fəziləti, elmi etiraf olunmuş şəxsiyyətdən gedir söhbət. Bu alim susarsa, sən onu rahatlıqla ittiham eləyə bilməzsən ki, bu qorxur və yaxud da bu adam çəkinir. Bu, şəriyyətdə susmağın din olduğuna görə susur. Bizim üzərimizdə düşən budur, möhtərəm qardaşlar. Ayrıca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çəkindirmişdir ümməti dinə yenilik gətirməyindən. Dinə yenilik deyildikdə nəzərdə tutulan odur ki, bunu əzbərləməniz yaxşıdır. Çünki bəzi insanlar bidət dedikdə ancaq əməli nəzərdə tutulur. Mövlüd eləmək və yaxud da müəyyən İslamda olmayan bayramlar etmək, bu cür şeyləri bidət təsəvvür eləyir. Yəni, əməldə olan şeylər. Bidət odur ki, möhtərəm qardaşlar, Allahın kitabına və Rasulullahın sünnəsinə və ümmətin icmasına müxalif olan nə varsa, istər ibadət olsun, istər söz olsun, istər etiqad olsun, hamısı bunun bidət sayılır. Təkrar deyirəm. Allahın kitabına və Rasulullahın sünnəsinə və ümmətin icmasına müxalif olan bütün sözlər və etiqadlar bidət sayılır. Budan bir fayda çıxır. Və yaxud da faydalardan ən önəmlisi budur ki, sən etiqaddan qabaq, sözdən qabaq, əməldən qabaq, sözünü də, etiqadını da, əməlini də şəriətə ərz et ki, bunlar şəriətdə varmı və yaxud yoxdur. İkinci səbəb, əziz qardaşlarım, müsəlmanların parçalanmasına səbəb nəfslərin istəyinə uymaq. Bir insan öz nəfsini, öz istəyini özünə hakim etdisə, öz zevqinə görə hərəkət etdisə, danışdısa, fətva verdisə, hökm etdisə, o insandan ancaq şər gələcək. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur, Qasas surasının 50-ci ayəsində, وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ Nəfsini özünə hakim tutandan, nəfsinin istəyinin qabağında diz çökəndən daha zəlalətdə kim ola bilər? Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur, اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَا Sən öz istəklərini özünə ilah edənləri gördün mü? Kimlərdir qardaşlar onlar? Öz istəkləri, öz nəfslərinin xoşuna gələn şeylər danışıb əməl edənlərdir. Bunu bəzən insan hiss eləyir dəvət əsnasında. Baxırsan ki, bir adam gəlir, ağlında nəsə tutur. Yəni, səndən bunun hökmünü istəyir, sənin dediyin kimi, şəriətin dediyin kimi deyil. Özünün təsəvvür elədiyi şəkildə səndən cavab istəyir və səndən soruşur. Sən deyirsən ki, olmaz. Deyir ki, yox, sən başa düşmədin. Başqa bir yolla həmin sualı bir də verir. Deyirsən ki, olmaz. Deyir, yox, mən sənə başa çatdıra bilmədim bunu. Yenə başqa bir üsulub işlədir. Axırda deyir ki, sonra görüşərik. Mən inşallah bunu sağ geniş şəkildə izah eləyərəm. Buna deyirlər, əziz qardaşlarım, insan öz nəfsini ilah etməsi, öz nəfsinə uyması. Bu bəla, əgər insanlar arasında danışmaqla, yönətməklə, nəsihətlə, elmlə, hakimiyyətlə, hökmlə, əmr verməklə məşhur olan insanlarda olarsa, müsibəti qat-qat artıq olur başqalarına nisbətən. Bu çox təhlükəlidir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin duası var. İmam Tirmizi gətirir hədisi və Şeyx Albani səhihləşdirir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ey Allahım, məni pis əxlaqdan, qəbul olmayan əməllərdən və azdıran nəfs istəklərindən uzaq eləyin. Rasulullah qorxurdu nəfsinin onu azdırmağından. Nəfsinin onu azdırmağından. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur, اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءُ Həqiqətən, nəfs insanı pislik olan şeylərə əmr edir. Onu etməyə əmr edir. Nəfsin sadə demir, dur təcid namaz qıl yine. Nəfsin sənə demir, 5 vaxt namaz get cəmatla qıl yine. Nəfsin sadə demir, Qur'an-ı Kerim'i hafiz ol yine. Nəfsin sadə demir ki, get yine, salih insanlarla dostluq elə yine və onların dizinin dibində durub, elm öyrən yine. Nəfsin sadə demir ki, ha bax zəkatı gecikdirmə ilə, pulun varsa həccə tələsk ilə və get qəbir sandıqları ölümü xatırlaq ilə. Nəfsin sana bunları deməz. Nəfsin sana deyəcək ki, axşam olanda yatqı ilə səhərətən hələn var. Zəkatı çıxardarsan da niyə tələsirsən? Hələ elə adamlar var, heç zəkatı çıxartmır. Cəmaat namazına getmək istəyirsən, nəfsin sana deyir ki, kişi, hələ elə adamlar var, heç namaz qılmır belə, sən qılırsan əlhəmdülillah. Nəfs səni ya çəkindirir, ya da ən önəmli şeydən səni qoyur. Ona görə qardaşlar, nəfsin şərindən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allaha sığınıb. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başqa bir hədisi var. Hədisi Şeyx Albani səhihləşdirir. Orada gəlir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, özümdən sonra müsəlmanlara qorxduğum ən çox şey üç şeydir. Ən çox qorxduğum üç şeydir özümdən sonra müsəlmanlara. Onlardan biri də möhtərəm qardaşlar, öz nəfslərinə uymalarıdır. Öz nəfslərinə uymaları. Ona görə müsəlman gərək nəfsini hesaba çəksin. Söz deməzdən qabaq, sən düşünginən ki, bu kəlməni Allahın rızasını qazanmaq üçün deyirsən, yoxsa şəxsi mənfəətin var bunun arxasında. Bəlkə öz mənfəətinə görə danışırsan, bəlkə başçılıq istəyirsən, ona görə belə danışırsan. Bəlkə qarşındakı insanları razı salmaq üçün onların yanında avtoritin olsun deyə, onların yanında hörmətin olsun deyə, onlara uyğun şəkildə danışırsan. Ona görə, qardaşlar, nəfsinə hakim ola bilməyən şəxslərin ortada elm şəkili, elm əhli kimi, elm tələbəsi kimi, bir dəvətçi kimi tanınması çox təhlükəli bir amildir. Hamımız ona görə, birincisi bu, istəyirsən dəvətçi olaq, istəyirsən dəvətçi olmayaq, siravi bir əməl edən, elm öyrənməyə çalışan bir şəxsiyyət olaq, nəfsimizə uymamalıyıq. Nə kiçik şeylərdə, nə də böyük şeylərdə. Hətta zövcənlə olan ünsiyyətində belə, hətta o övladlarının tərbiyəsində belə, harada nəfsinə uysan, orada quyuya düşəcəksən, orada palçığa batacaqsan, və o qədər nisbətdə sən vəhidən uzaq olacaqsan. Üçüncü səbəb hizbçilikdir, möhtərəm qardaşlar. Bir adamı ətrafında və yaxud bir adamı nümunə götürüb haqda haq dedi, batildə batil dedi, o insanı dəstəkləməkdir. Buna təassub da deyirlər. Təassub, tərəfkeşlik etmək. Üçüncü səbəbi bugünkü gündə parçalanmağın, birliyin aradan qalıqmasının bu tərəfkeşlikdir. Tərəfkeşlik nədir? Dəlilsiz yerə bir adamın sözünü götürməkdir. Məsələ, bir adam danışır, dəlillə danışır, bir adam danışır, öz havası ilə danışır. Ortadakı götürən isə bunun havası ilə danışdı, dəlillə danışdı, umurunda deyil. Bunun ağzından çıxan nə varsa onu götürür və onu görür haqq. Ona müxalif olan, hətta dəlillə danışan olsa belə, onu isə batil görür. Buna təəssübkeşlik və hizbçilik deyirlər. Və yaxud da haqqı kamil və şamil şəkildə bir adamda görmək, sanki sələflik və əhl-i sünnənin siması bir adamda cəm olmuşdur. Kim onu sevərsə, odur sələfi, Kim onun arxasında olarsa, odur sələfi. Kim onu imam qəbul edərsə, odur sələfi. Və yaxud əhl-i sünnət və bundan başqası sələf ola bilməz. Bu cür iddiaları etmək parçalanmağın səbəblərindən biridir, möhtərəm qardaşlar. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bu ümmətin ən böyük özəlliklərindən biri odur ki, heç kəs İslam dinini təmsil eləmir. Nə alim, nə tələbə, nə də murid. Heç kəs fərdi şəkildə İslamı təmsil eləmir. Çünki masum deyil, günahsız deyil. Günahı olan bir insan İslamı təmsil elə bilər? Xəta içində boğulan, xətakar bir insan İslamı təmsil elə bilər? Bəyən kim İslamı təmsil eləyir? Deyir, bütün ümmət İslamı təmsil eləyir. Çünki bütün ümmətin hamısı xəta eləyə bilməz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisi var ki, Allah ümmətimi zəlalət üzərində cəm etməz. Ümmət bir şeydə icma etdisə, deməli o şey haqdır. O şey kitab və sünnəni dəstəkləmiş olur. Bu, İslamın ədalətindəndir. Ona görə bugünkü gündə bir nəfər xəta eləyərsə, bir nəfər cinayət törədərsə, bir nəfər dindən olmayan bir şeyi danışıb edərsə, xətadır ki, deyəsən ki, İslamda bu məsələ belədir. Onun özünə qayıdır o etdiyi cinayət və xatalar. Amma İslam ondan bəridir, İslam ondan uzaqdır. O, İslamı təmsil etmədiyinə görə onu biz İslama nisbət edə bilməzik. Ona görə, əziz qardaşlarım, dinimiz elm dinidir. Dinimiz insaf və ədalət dinidir. Dinimiz haqq, hüquq və barış dinidir. Dinimiz əmin amanlığın təmin olunmasına çalışan və bunu insanlara yönəltən bir dindir. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizləri eşidib faydalardan etsin və bizləri bərabər etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri tövhid üzrə yaşatsın və bu dünyadan tövhid üzrə köçmək nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahib olduğu Kövsər bulağından doya-doya içmək nəsib eləsin. Qiyamət gün Rasulullahın bayrağının altında cəm olmağı bizlərə nəsib eləsin. Və bu münasibətlə Allahın gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, o yerdəki müsəlmanlar əzab əziyyət çəkir, müsəlmanların qanı tökülür və müsəlmanlar əziyyət çəkirlər və əsirdirlər. Allah Taala onlara kömək eləsin. Allah onların qanını qorusun, malını qorusun, irzini qorusun və xəstələrinə şəfa versin. Və sallallahu və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə əlihə sahbihə əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.